Και στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Ελισάβη Παναγιωτίδου, η οποία είναι δικηγόρος του βιολογικού πατέρα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Πώς είστε?
Καλά, καλά, εσύ, ευχαριστώ.
Υπερασπίζεστε το βιολογικό πατέρα του Άγγελου.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, έχει προκύψει μια ιστορία τώρα, καθώς εδώ και αρκετό καιρό έχει λάβει κλήσεις από την ανακρίτρια εδώ του Ηρακλείου, την κυρία Παπαδάκη, και δεν έχει εμφανιστεί. Και γι' αυτό βγήκε το ένταλμα σύλληψης.
Όχι, όχι, δεν έχει βγει, είναι λαθασμένη η πληροφορία αυτή. Δεν έχει βγει τελικός ένταλμα σύλληψης. Πράγματι, είχε λάβει μια κλήση να παρουσιαστεί στην κυρία ανακρίτρια Ηρακλείου στα μέσα Μαρτίου.
Ναι.
Την ημέρα εκείνη όμως πρέπει να παρουσιαστεί, επειδή είναι κάτοικος Αθηνών, υπήρχε απαγορευτικό των πλοίων. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει. Είχε ενημερώσει βέβαια την ανάκριση, την εισαγγελία και το κόλλημα αυτό. Απλά επειδή μεσολάβησε αυτός ο χρόνος, δεν γνωρίζαμε αν η προλεβόμενη διαδικασία του κάποιος δεν εμφανίζεται και δεν θεωρείται δικαιολογημένη. Η παρουσία του δεν γνωρίζαμε αν τυχόν έχει εκδοθεί ένταλμα. Μόλις απευθύνθηκε σε μένα και στον συνάδελφο τον κύριο Κακόγιανο, κάναμε μια επικοινωνία, διευκρινίσαμε μέσα 2 μέρες ότι τελικώς δεν υπήρχε ένταλμα.
Πήρε πίσω το ένταλμα δηλαδή?
Όχι, όχι, δεν είχε εκδοθεί καθόλου ένταλμα. Θεωρήθηκε δικαιολογημένη προφανώς η απουσία του, οπότε είμαστε στο στάδιο πια που περιμένουμε νέα κλίση, δηλαδή να οριστεί νέα ημερομηνία για να απολογηθεί.
Αυτό που λέγανε για μετά το Πάσχα ισχύει, ότι μετά το Πάσχα θα πρέπει να παρουσιαστεί εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο?
Ακόμα δεν ξέρουμε την ακριβή ημερομηνία, θα λάβει νέα κλίση. Φαντάζομαι ότι θα είναι όμως ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
Ναι, γιατί πρόκειται για μια ανακρίτρια, μια εισαγγελία, την κυρία Παπαδάκη, η οποία δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη και καλεί πάνω από 75 άτομα για κατάθεση. Και μάλλον αυτό με την ημερομηνία παίζει εδώ στην Κρήτη να λένε ότι έχει οριστεί, απλά δεν το δέχεται ο πελάτης σας. Αυτό ακούγεται.
Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το δεχτεί. Είναι στην απόλυτη εξουσία της κυρίας ανακρίτριας.
Σωστά.
Να καλέσει όποια ημερομηνία κρίνει η ίδια, ότι πρέπει να καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί. Φαντάζομαι όμως ότι θα γίνει εντός του μήνα αυτό.
Ναι, όσον αφορά το κατηγορητήριο, έχετε λάβει γνώση, ξέρετε τι λένε, έτσι?
Ναι,
τι
δεν έχουμε λάβει γνώση όλης της δικογραφίας, αλλά ξέρουμε το κατηγορητήριο φυσικά.
Λοιπόν, οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές και, και μάλιστα αυτό έγινε μετά από υπόδειξη του ιατροδικαστή, ο οποίος βρήκε κάποια τραύματα στο κορμάκι του παιδιού, τα οποία ήταν πολύ καιρό πριν έρθει η μητέρα εδώ στην Κρήτη.
Να σημειώσουμε το εξής, ότι καταρχήν στην υπόθεση αυτή, συγκατηγορούμενη είναι και η ίδια η μητέρα.
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Ναι, ναι. Απλά εικάζουμε ότι έχει συμβεί το εξής. Σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε, γιατί ακόμα σας λέω δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Η μητέρα κατά τη διάρκεια της απολογίας της, στα πλαίσια της υπόθεσης για το θάνατο του μικρού Άγγελου, μεταξύ των ανθρώπων που μετακύλησε ευθύνες, όπως αν θυμάστε καλά και στον σύντροφό της,
ναι,
μετακύλησε κάποιες ευθύνες και στον βιολογικό πατέρα. Ανέφερε δηλαδή κάπου.
Είναι το σύστημά της δηλαδή, λέτε?
Θεωρούμε, ναι, ότι είναι μια τακτική για να απεμπολίσει τις δικές της ευθύνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος καταθέτει αυτό το πράγμα, ακόμα και αν ο ίδιος είναι κατηγορούμενος,
ναι,
ο ανακριτής ενώπιον του οποίου καταθέτει έχει φυσικά την υποχρέωση να διερευνήσει αυτή την καταγγελία. Τώρα, υπάρχει και μια πληροφόρηση ότι στην ιατροδικαστική πράγματι φαίνονται κάποια τραύματα παρελθόντων ετών.
Κακώσεις και στο κοκαλάκι του παιδιού.
Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν έχω την ιατροδικαστική στα χέρια μου. Έχω αυτή την απλή ενημέρωση και εγώ ότι στην ιατροδικαστική υπάρχουν κάποια τραύματα παρελθόντος χρόνου, που φαίνονται προγενέστερα δηλαδή του θανάτου του Άγγελου. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές και ότι ο ίδιος δεν είχε επαφή με το παιδί, τουλάχιστον διαζώσεις, από το 2023.
Από το 2023. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τη μητέρα έτσι ώστε να δει το παιδί? Ή να... Καταρχήν, γιατί δεν το είχε αναγνωρίσει τόσο καιρό? Δεν τον άφηνε?
Από ό,τι μου εξέθεσε και ο ίδιος, ήταν, ναι, μια συνεννόηση να το αναγνωρίσουν ενετικά. Είχαν κλείσει πολλές φορές ραντεβού σε συμβολιογράφου και η ίδια δεν προσερχόταν. Προκειμένου να γίνει πράξη αναγνώρισης. Μετέπειτα, όταν έφυγε το 2023 και από το σπίτι που διαμένανε μαζί, έφυγε, πήρε το παιδί, εξαφανίστηκε, δεν μπορούσε να μάθει ίδιος που βρίσκεται και το μόνο που τον επέτρεψε είναι να έχει κάποιες βιντεοκλήσεις με το παιδί, απαγορεύοντάς του κάθε επικοινωνία.
Κάθε επικοινωνία. Πόσες φορές είχαν προσπαθήσει να γίνει αυτή η συνεννόηση ώστε να αναγνωρίσει το παιδί, έστω και με συμβολογραφική πράξη?
Εμένα αυτό που μου είπε εντελώς είναι ότι είχαν συνεννοηθεί πολλές φορές όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα κάποιες φορές από αυτές είχαν κλείσει και ραντεβού σε συμβολογράφου, το οποίο τελικά ποτέ δεν εμφανίστηκε.
Ποτέ. Προσπάθησε και με άλλους τρόπους να συναντήσει τη μητέρα ή το παιδί ο εντολέας σας?
Δεν γνώριζε που διέμενε. Προσπαθούσε όμως τηλεφωνικά να επικοινωνήσει μαζί της και μέσω τρίτων προσώπων. Υπήρχε και ένα απαγορευτικό ένα εχθρικό περιβάλλον και από τους γονείς της συγκεκριμένης, οπότε δεν είχε κάποια συνδρομή σε αυτό.
Ναι.
Κυρίως προσπαθούσε με προσωπική επαφή μαζί της, ίσως και κάποιον ανθρώπο που μπορεί να είχαν από κοινού ως γνωστούς, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είχε καταστεί δυνατό. Το μόνο που κατάφερε είναι να δει με κάποιες φορές ελάχιστες σε βιντεοκλήση τον μικροάγγελο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγιωτίδου, δεν έχει προχωρήσει σε ποινική δίωξη η εισαγγελία εδώ, οι δικαστικές αρχές εδώ από την Κρήτη?
Εννοείται σε βάρος του πατέρα?
Ναι, σε βάρος του πατέρα.
Ναι, φυσικά, αφού καλείται στην ανάκριση, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
Ωραία. Άρα είναι για πρόκληση σωματικών κακώσεων και βλάβης υγείας του παιδιού. Από μεθοδευμένη πρόκληση, λέει, έντονου σωματικού πόνου.
Από μεθοδευμένη πρόκληση σωματικού πόνου, σωστά.
Και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με δράστες που έχουν την υποχρέωση να το διατρέφουν, να το περιθάλπουν και προηγουμένως να το έχουν υπαίτια τραυματίσει.
Ναι, ναι, αυτές είναι οι κατηγορίες.
Είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες, έτσι, για να τις έχει.
Ναι, είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Μιλάμε για κακουσματικές. Για μια κακουσματική δίωξη. Για μια δύσκολη διαδικασία μπροστά μας, τη διαδικασία της ανάκρισης, όπου όπως γνωρίζετε κρίνεται. Αν κάποιος θα προσωρινά θα κρατηθεί ή όχι.
Ναι, αυτό είναι το. Δηλαδή με τέτοιες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
Ότι... Σωστά. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτό που μπορώ απλά να παραλάβω είναι αυτό που, εν πάση περιπτώσει, με στένος μου έχει πει πολλές φορές ο εντολές μου, ότι δεν είχε προβεί ποτέ σε οποιαδήποτε πράξη βίας κατά του άγγελου.
Είχε ζήσει καθόλου με τη μητέρα και το παιδί? Από τη στιγμή που γεννήθηκε το παιδί και μετά, είχαν ζήσει καθόλου μαζί?
Για πολύ λίγους μήνες μετά τη γέννησή του.
Πολύ λίγους μήνες.
Έκτοτε υπήρχε μια επαφή όπου κάποια διαστήματα ήταν μαζί, τα μεγαλύτερα δεν ήταν μαζί, ώσπου οριστικά διακόψαν τη σχέση τους το 2023.
Αυτός έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει μια άλλη οικογένεια από ό,τι ξέρουμε ή όχι?
Δεν έχει κάνει κάποια άλλη οικογένεια. Δεν έχει...
Γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα τώρα κάποιες ιστορίες ότι έχει χτυπήσει την άλλη του κοπέλα.
Όχι,
ότι
έχει μια σύντροφο, έχει μια σχέση, αλλά δεν έχει δημιουργήσει κάποια οικογένεια. Ναι,
ναι, ούτε έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία όσον αφορά την άλλη κοπέλα.
Όχι, δεν έχει κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία. Υπήρξε μια ανάρτηση της συντρόφου του, προφανώς σε αυτό θα αναφέρεστε, η οποία είχε μια φωτογραφία με, τέλος πάντων, με ένα τραυματισμένο χέρι.
Ναι, με μόλοπες και.
Κάποιοι συναδελφοί δημοσιογράφοι εντόπισαν αυτή την ανάρτηση και χωρίς να αναφέρει ίδια κάποιο όνομα ή ξανά αναφερόταν, ταύτισαν ότι αναφέρεται σε σχέση με αυτό το περιστατικό στον Δημήτρη. Η ίδια όμως βγήκε το διέξευσε, καθώς δεν ήταν η αναφορά της για τον σύντροφό της.
Συγγνώμη, σας πιέζω, αλλά ξέρετε ότι όλη η Ελλάδα έχει συγκλονιστεί με αυτή την ιστορία.
Ναι,
και ειδικά όταν.
Ναι, όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί.
Και επειδή είμαστε και γονείς, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε, και εμείς που δεν είμαστε γονείς, έχουμε εξίσου.
Ασφαλώς. Ξέρετε ότι τα δύο αυτά άτομα δεν ήθελε κανένας να τα αναλάβει εδώ πέρα, στην Κρήτη.
Ναι, φυσικά το γνωρίζω. Απλά να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι, δεν είναι σοβαρότητα τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Απλά ο βιολογικός πατέρας δεν εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του παιδιού.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, νομίζω αυτό είναι σαφές.
Εντελώς σαφές, γιατί από ό,τι φαίνεται, όπως λένε και οι δικαστικές πηγές, το παιδί είχε γίνει βαλιτσάκι. Πήγαινε από περιοχή σε περιοχή όπου είχε σύντροφο η συγκεκριμένη γυναίκα.
Η αλήθεια είναι ότι κάπως και έτσι γνωρίζουμε και εμείς την ιστορία. Απλά θεωρούμε ότι είναι και ένα μέρος της τακτικής της αυτό. Το είδαμε ότι το έκανε και κατά τη διάρκεια της απολογίας της, να μετακυλήσει σε τρίτους της. Τις ευθύνες και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και διαζώσει σε επαφή με το παιδί. Και θεωρώ ότι αυτό θα είμαστε σε θέση και να το αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος δεν είχε εν της πράγμα σε επαφή με το παιδί.
Ναι, και είχε την επιμέρεια. Να ρωτήσω κάτι. Όταν έσκασε η ιστορία, δεν ξέρω, τον αναλάβατε πρόσφατα εσείς, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Άρα δεν μπορείτε να ξέρετε, ίσως σας έχει πληροφορήσει ο ίδιος. Για ποιο λόγο δεν ερχόταν στην Κρήτη όταν έσκασε το θέμα και το παιδί ήταν στη μονάδα της θεραπείας και ήταν διασωλωμένο? Γιατί δεν είχε έρθει στην Κρήτη ως πατέρας?
Κοιτάξτε, αυτό η αλήθεια είναι ότι το έχω συζητήσει πάρα πολύ μαζί του.
Όχι, δεν σας φοβάμαι γι' αυτό, ξέρετε, ναι, καταλαβαίνετε πώς ζωτάω.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι όσο προσπάθησε να έχει μια ενημέρωση για το παιδί, γιατί ξέρετε ότι βρισκόταν, όπως είπατε πολύ σωστά, σε μονάδα παιδικής
ήταν για πάρα πολλές ημέρες διασωληνωμένο. Ναι, δεν ξέρω αν θα ζήσει ή όχι.
Λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε αναγνωρίσει το παιδί, δεν είχε και την πρόσβαση που θα είχε ένας γονέας στο να το δει και να ενημερωθεί για την υγεία του.
Ναι, αλλά όπως τώρα έχει προσλάβει δύο δικηγόρους έγκριτους, όπως είστε εσείς και ο κ. Κακόγιανος, από τη μου είπατε είστε μαζί, θα μπορούσε να ρωτήσει ένα δικηγόρο τι μπορεί να κάνει και θα μπορούσε να έχει έρθει εδώ στην εισαγγελία και να ζητήσει την επιμέλεια του παιδιού. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Βάσει του οικογενειακού δικαίου μπορεί να γίνει αυτό.
Όχι, σε εκείνο δεν θα μπορούσε να ζητήσει την εισαγγελία την επιμέλεια του παιδιού. Θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί ως πατέρας. Νομικά εκείνο το χρονικό διάστημα.
Θα μπορούσε να το αναγνωρίσει.
Ήταν ένας ξένος. Θα μπορούσε μόνο δικαστικά, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει πολύ καιρό. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
Δεν θα μπορούσε να γίνει μια προσωρινή διαταγή, δηλαδή σε μια μέρα να το. Όπως έγινε με τη γιαγιά του παιδιού.
Αυτό είναι άλλη διαδικασία. Αυτό είναι όταν η εισαγγελία αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια,
ναι.
Όταν υπάρχει κίνδυνος για ένα παιδί σε κάποιον από το στενό γενικό περιβάλλον για να, να αναγνώριζε ήδη στο παιδί, θα έπρεπε να είχε δικαστεί μια αντίστοιχη αγωγή αναγνώρισης πατρότητας. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει με προσωρινή διαταγή, όπως λέτε.
Εντάξει, πάντως αυτό που έχει περάσει εδώ στην Κρήτη και γενικά σε, όχι μόνο στα μίντια, αλλά γενικά στον κόσμο, είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε για το παιδί τόσο όσο. Αυτό είναι το που έχει περάσει τον κόσμο, έτσι, για να το καταλαβαίνετε.
Όπως είπατε, πολύ σωστά, είναι μια υπόθεση που συγκλώνει σε όλους και κυρίως οι πρωταγωνιστές συγκεντρώνουν και ένα μένος και μια δυσαρέσκεια και είναι λογικό.
Εδώ πέρα πήγαν να τους λιντσάρουν, εντάξει.
Ναι, όλοι τα παρακολουθούν.
Όχι ότι έχει το ίδιο με ίδιο ευθύνη ο πατέρας, ο βιολογικός, με τους άλλους δύο.
Αυτό που μπορώ να σας πω και είναι σε θέση δηλαδή να σας το πω γιατί σύντησα μαζί του και το έχει πει και ο ίδιος δημόσια και θεωρώ ότι είναι προς τιμή του, είναι ότι. Ότι αν έκανα ένα λάθος είναι ότι πράγματι δεν επαναπαυόταν στις δικές της τις δεσμεύσεις που τελικά ήταν έολες, ότι θα αναγνωρίσει το παιδί και δεν κινήθηκε νομικά πιο γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που και ο ίδιος θεωρεί ότι έπρεπε κάπως να το είχε ανατρέψει. Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ξέρετε, ένας άνθρωπος είναι να μην αναλαμβάνει το μέρος της που αναλογεί. Φυσικά και κρίνεται γι' αυτό, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από το να χαρακτηρίζεται ως κακοποιητής.
Ναι, εδώ τα διαχωρίζετε σωστά, αλλά προς τα έξω αυτό περνάει. Το ξέρετε ότι όταν ήταν το παιδί 10 μέρες εδώ στην εντατική, δεν ήρθε. Εγώ θα χασπεύσει το πρώτο λεπτό, λέμε τώρα, ένα παράδειγμα.
Ναι, καταρχήν η μονάδα εντατικής δεν θα μπορούσε να το δει το παιδί. Επίσης δεν τον ενημερώνανε και τηλεφωνικά που προσπάθησε και να ερχόταν και ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να αποδείξει ότι έχει ένομο συμφέρον να ενημερωθεί.
Ναι.
Νομικά για το παιδί ήταν ένας ξένος.
Επειδή δεν είχε την. Ναι, επειδή δεν είχε αναγνώριση.
Δεν είχε θεωρούταν ένας ξένος. Όπως είστε εγώ και εσείς απέναντι στον Άγγελο, την ίδια θέση θεωρούνται ότι είχε και αυτός. Δηλαδή δεν είχαν υποχρέωση ούτε να τον ενημερώσουν, ούτε να το επιτρέψουν να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση. Βέβαια στην εντατική δεν θα είχε πρόσβαση έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
αλλά
όπως
να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση στο παιδί. Δεν θα το επιτρεπόταν ούτως ή άλλως.
Πιστεύετε ότι αν ερχόταν εδώ πέρα ο πατέρας όμως τότε και ζητούσε μια ακρόαση από την εισαγγελία και κινούσε τις διαδικασίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε. Την προτεραιότητα όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού και την προσωρινή θα την είχε ο πατέρας, ο βιολογικός. Και όχι η γιαγιά.
Μα δεν θα μπορούσε η εισαγγελία χωρίς την αναγνώριση να αναθέσει την. Ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
Ποτέ. Δηλαδή νομικά δεν θα υπήρχε κάποιο παράθυρο.
Ακόμα και αν ο ίδιος δηλαδή ζητούσε μια ακρόαση ή προσπαθούσε να κινήσει μια διαδικασία για να αποφασίσει ο εισαγγελέας για την επιμέλεια του παιδιού,
ναι.
Αυτός δεν θα συμπεριλαμβανόταν στα πρόσωπα που θα μπορούσε να ανατεθεί η επιμέλεια. Σας εξηγώ ότι νομικά ήταν ένας ξένος. Γι' αυτό και ανατέθηκε στη γιαγιά. Αν υπήρχε πατέρας που είχε αναγνωρίσει νομίμως το παιδί, θα είχε ανατεθεί σε αυτό φυσικά.
Εσείς δεν έχετε μέχρι στιγμής λάβει γνώση γιατί, πώς έφτασε η εισαγγελέας εδώ και η ανακρίτρια Ηρακλείου να του ασκήσει αυτή την ποινική δίωξη.
Δεν έχουμε ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας.
Ναι.
Αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπάρχει το βασικό αποδεικτικό, ας το πούμε συσσαγωγικά, το βασικό στοιχείο. Με βάση το οποίο κινήθηκε η ποινική δίωξη, ήταν τα όσα είπε η μητέρα κατά τη διάρκεια της απολογίας
της.
Ήταν ορθό, δηλαδή η κυρία ανακρίτρια δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό εφόσον κάποιος, ακόμα και αν είναι και τους κατηγορούμενος σε μια άλλη υπόθεση, καταθέτει κάτι τέτοιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς εδώ πάντως στην Κρήτη, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που του άσκησε την ποινική δίωξη ή τον κατηγορεί για αυτά τα πολύ σοβαρά αδικήματα. Ο λόγος που τον κατηγορεί και του. Και τον κυνηγάει, να το πούμε έτσι απλά, είναι γιατί υπάρχουν κάποια βίντεο μέσα στο κινητό της μητέρας, τα οποία ανοίχτηκαν και φαίνεται κάτι, χωρίς να ξέρουμε τι. Πάντως
όχι,
από εκεί έχει προκύψει αυτό, αρχικά.
Όχι, αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει.
Δεν θεωρείται ότι ισχύει. Είναι μια πληροφορία όμως που είναι σοβαρή πληροφορία εδώ στην Κρήτη.
Την είδα, τη διάβασα και εγώ σε κάποια site. Σήμερα είδα άλλα δημοσιεύματα ότι τον καταζητούν κτλ. Αλλά. Δεν θεωρώ ότι ισχύει αυτή η πληροφορία.
Δεν θεωρείτε ότι ισχύει, όχι, δεν το απορρίπτετε τελείως πάντως.
Σας λέω, δεν έχω πλήρη γνώση της δικογραφίας. Είναι ότι μπορέσαμε να μάθουμε εγώ και ο συνάδελφος. Ξέρετε, για να λάβουμε γνώση της δικογραφίας θα πρέπει να εμφανιστεί, να ζητήσει τα αντίγραφα και να λάβουμε μια αποδεικτική για να απολογηθούμε. Άρα δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, απλά σας λέω την προσωπική μου άποψη και από μία πρώτη πληροφόρηση που έχω, ακόμα και αν δεν είναι εντελώς βέβαιη, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Συγχωρήστε μου την ερώτηση, αλλά πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί σίγουρα θα το ρωτήσετε κι εσείς. Σας έχω δει στην τηλεόραση, έχω δει πώς μιλάτε, πώς συμπεριφέρεστε. Το ήθελε το παιδί?
Ποιος?
Ο βιολογικός πατέρας. Το ήθελε
φυσικά
το παιδί?
Φυσικά και το ήθελε, φυσικά και το ήθελε. Εγώ δεν θα... Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε καταρχήν ειλικρινά και μετά...
Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα έτσι ευθέως.
Ναι, ναι. Είναι μια αλήθεια ότι άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις, τις οποίες σαφώς και έπρεπε να τις κάνει νωρίτερα, και βλέπετε ότι τελικά στήχησαν και στον ίδιο, όπως είπατε προηγούμενα, δεν μπορούσε να έχει...
Ίσως είχε σωθεί αυτό το παιδί.
Να το δει και τα λοιπά. Και ναι, πιθανόν τα πράγματα δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά φυσικά και το ήθελε το παιδί, φυσικά και το αγαπούσε, επεδίωκε με τα μέσα, με την δυνατότητα που είχε τότε μια επικοινωνία, θα μπορούσε πράγματι να είχε κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά δεν υπήρξε ούτε στιγμή στη σκέψη του κάτι αρνητικό για το παιδί, δηλαδή ότι δεν το ήθελε κτλ. Μπορώ να πω το αντίθετο.
Γιατί αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε λίγο το κατηγορητήριο, η δεύτερη κατηγορία που λέει έκθεσαν λύκου σε κίνδυνο με δράστες που έχουν την υποχρέωση να το διατρέφουν, είναι σαν να του λέει ευθέως ότι ξέρεις κάτι, δεν κυνήγησες να πάρεις το παιδί και το παιδί χάθηκε. Έτσι το ερμηνεύουμε. Δεν ξέρω αν κάνω
όχι,
λάθος.
Έτσι ακριβώς είναι η τυποποίηση του ποινικού δικαιώματος όπως περιγράφεται στο νόμο. Δηλαδή ναι. Έκθεση σε κίνδυνο τυποποιείται έτσι. Εν ολίγης επαναλαμβάνει αυτό που λέει το άρθρο. Απλά θέλω να πω ότι το αδίκημα αυτό μπορεί να το τελέσει κάποιος ο οποίος έχει την υποχρέωση να έχει την προστασία του ένα άτομο. Βέβαια αυτό είναι και ένα νομικό θέμα που θα το δούμε και αργότερα, γιατί όπως σας είπα, από τη μία δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί, από την άλλη θεωρείται ως υπόχρεωση να το διατρέπει. Άρα είναι και ένα ζήτημα που θα πρέπει να λίγο να το αντιμετωπίσουμε και νομικά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που βγήκατε, μας μιλήσατε και μας εξηγήσατε κάποια πράγματα. Εύχομαι να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά που τον κατηγορούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.